Baikalvatn, heimsins djúpasta vatn. Baikalvatn í Suður-Sibíria heimsins djúpasta vatn. Størsta dýpi 1940 metrar. Av tøy at vatni svo djúpt, ómetelega nekv fekst vatn her. Baikalvatn verið eisini hildi at vera heimsins eldsta vatn. Aldrin á tøy verið mettur til 70 miljónur ár. Hann lífa nekv ímig stúraslu, som ikkje er að finna nekra erastæni á jörni. Mittel anna tann ekkjendi Baikalkóparin. Þetta kemur av at vatni svo gamalt og liggur sólæs í lendinun som það gerir. Baikalvatn að listan til ST yfir stö som eiga vera varvætt, men bægi vatni og umkvarfi rundan eru høtt. Her mittel anna negvur timpur utnáur som dolkar vatni illa við sunnum útlátt.